Laida aktualijos. Gruodžio 9-10 dienomis Vilniuje ir Kaune lankėsi garsus Oksfordo universiteto profesorius Alisteris Magratas, teologijos istorikas, populiarių knygų apie mokslą ir religiją autorius. Šiandien aktualijų laidoje kviečiame klausytis jo paskaitos Klaivas Steplesas Liujisas, pranašas mūsų laikams.
Well, ladies and gentlemen, I'd like to begin by saying great a pleasure it is to be able to speak about C.S. Lewis here in Vilnius tonight.
Ponai ir ponios, didžiulis malonumas kalbėti apie Klaivą Steplesą Liujisą čia ir Vilniuje.
Lewis remains one of the best known authors of today.
Klaivas Steplesas Liujisas išlieka vienu žinomiausių šiandienos autorių.
His Chronicles of Narnia continue to be devoured by children and by their parents.
Narnios kronikos įtraukia vaikus, bet ir jų tėvus.
It's difficult for any author to find a following, a generation after his.
Kiekvienam rašytojui sudėtinga sulaukti pasekėjo po savo mirties.
Yet Lewis succeeded.
Lewisui tai pavyksta.
Along with his Oxford friend and colleague J.R.R. Tolkien, Lewis continues to win both academic and popular acclaim for his fantasy literature.
Kaip ir jo draugas bei kolega iš Oksfordo universiteto Tolkienas, Lewisas yra garsus dėl parašytos fantastinės literatūros akademijoje bei populiarioje kultūroje.
Given a new lease of life by big budget movies, these novels continue to make a deep appeal to the imagination.
Naujai ekranizuotos novelės didelio biudžeto filmuose ir toliau turi gilios įtakos mūsų vaizduotei.
Though England of the 1940s seems only a distant memory, the imaginative appeal of Narnia knows no such limits.
Nors 50-mečio Anglija, kuomet rašė Lewisas, mums atrodo labai tolima, įspūdingi Narnios vaizdiniai visai nepasiduoda laiko poveikiui.
Yet, as his long-term friend Owen Barfield once commented, there were several C.S. Lewises.
Autoriaus ilgametis draugas Owenas Barfieldas kartą yra pasakęs, kad buvo keli Klaivai Steplesai Liujisai.
We've already noted one, the hugely successful children's author.
Vieną jau įvardijome, tai garsus vaikų literatūros autorius.
Though having no children of his own, Lewis somehow managed to connect with them in a way that few could manage.
Lewisas, nors ir neturėjo savo vaikų, sugebėjo rasti suprantamą kalbą, skirtą vaikams, kas dažnai autoriui tampa išbandymu.
Lewis scholars suspect that Lewis was able to travel back to his own childhood and remember the deep delight he experienced when reading books such as Squirrel Nutkin.
Lewisą tyrinėjantys mokslininkai daro prielaidą, kad jis gebėdavo nukeliauti atgal į savo vaikystę ir atsiminti, su kokiu pasimėgavimu pats skaitydavo tokias knygas, kaip pasaka apie voverę Nutkiną.
Yet Lewis's genius for fiction was not limited to children.
Tiesa, Lewisas turėjo talentą rašyti fantastinę literatūrą skirtą ne tik vaikams.
Many still find his science fiction trilogy deeply satisfying, just as some feel that his late novel, Till We Have Faces, is the best thing he wrote.
Daug kas su pasimėgavimu skaitė jo fantastinę trilogiją, o jo gyvenimo pabaigoje parašyta knyga Įgysime veidus yra laikoma vienu geriausių jo kūrinių.
Unusually, however, this same Lewis also wrote substantial academic studies of literature, which were of such weight that he was appointed to Cambridge University's first chair of medieval and Renaissance literature and elected a fellow of the British Academy.
Tačiau tas pats Lewisas atliko ir solidžius akademinius literatūros tyrinėjimus, kurių neabejotina reikšmė pagrindžia tai, jog Lewisas buvo paskirtas vadovauti Cambridge universiteto viduramžių ir Renesanso literatūros katedrai.
Lewis was an academic heavyweight, even though he could write with a lighter touch.
Jisai buvo akademinis sunkiasvoris, nors galėjo rašyti labai lengvą plunksną.
Yet there's another category of books that Lewis wrote that continue to find a wide and appreciative readership, his works of Christian apologetics.
Yra dar viena sritis literatūros, kurią rašė Lewisas ir kuri taip pat patraukia, tai yra jo apologetiniai raštai.
The most important of these is mere Christianity.
Pats žinomiausias veikalas yra tiesiog krikščionybė.
This work, published 60 years ago in 1952, is cited by many as the most important Christian book they ever read.
Ši knyga išleista prieš 60 metų, 1952 metais, daugumos yra minima kaip svarbiausia skaityta krikščioniška knyga.
It has launched many on the path to discovering the intellectual and spiritual delight of the Christian faith.
Ši knyga daug kam atvėrė intelektualinį ir dvasinį kelią, vedantį į gėrėjimąsi krikščionių tikėjimu.
Polls in the United States regularly cite Mere Christianity as the most important Christian book of the 20th century.
Apklausos, kurios buvo padarytos Jungtinėse Amerikos valstijose, rezultatai nuolatos rodo, kad tiesiog krikščionybė yra svarbiausia 20-ojo amžiaus krikščioniška knyga.
I am one of those who discovered Lewis's relevance for the life of faith.
Aš taip pat esu vienas iš tų, kurie atrado Lewiso idėjų svarbą tikėjimo gyvenimui.
I discovered Christianity in 1971 after a period as an atheist.
Krikščionybę atradau 1971 metais, prieš tai buvau ateistas.
As I began to think about my faith, friends suggested I should read Lewis.
Kuomet pradėjau galvoti apie savo tikėjimą, draugai paskatino paskaityti Lewisą.
Curious, I bought a few of his books back in 1974.
Įdomu, kad 1974 metais įsigytos kelios Klaivo Stiplico Lewiso knygos vis dar yra su manimi.
I still have them and they have remained with me ever since.
Sunku žodis išreikšti, ką tuo metu radau šiose knygose, taip pat ką toliau atrandu šiomis dienomis.
It's hard to put into words what I found in Lewis then and what I continue to find to this day.
Atrodo, kad Lewisas sugebėjo pateikti krikščionybę tokiu būdu, kuris patenkino mano intelektualinį troškulį ir tuo pat metu žadino mano vaizduotę. Sunku žodis išreikšti, ką tuo metu radau šiose knygose, taip pat ką ir toliau randu šiomis dienomis. Taip?
Somehow he seemed to present Christianity in a way that satisfied my intellectual longings and stimulated my imagination.
Atrodo, kad Lewisas sugebėjo pateikti krikščionybę tokiu būdu, kuris patenkino mano intelektualinį troškulį ir tuo pat metu žadino mano vaizduotę.
It wasn't just that he said some good things, he also seemed to say them rather well.
Jam ne tik pavyko išsakyti keletą gerų dalykų, bet panašu jam pavyko tuos dalykus gerai pateikti.
I still read Lewis today.
Šiomis dienomis taip pat skaitau Lewisą.
Indeed, I reread him, finding many things I missed the first time round.
Iš tiesų jį skaitau iš naujo ir atrandu tai, ką praleidau skaitydamas pirmosius kartus.
There always seem to be added layers of meaning waiting to be discovered, good images to be used in sermons, or elegant turns of phrase to be turned over and savored.
Atrodo, kad ten visuomet buvo papildomų reikšmių sluoksnių, kuriuos reikia atidengti, gerų vaizdinių, kurie gali būti panaudojami pamokslams, bei elegantiškų Lewiso kalbos posūkių, kuriuos prisiminus galima tiesiog pasimėgauti.
Yet what Lewis presented in Mere Christianity was not a series of arguments about faith.
Visgi tai, ką Lewisas pristatė tiesiog krikščionybėje, nebuvo tik teiginių apie tikėjimo rinkinys.
As Lewis's Oxford colleague Austin Farrer perceptively remarked, Lewis makes us think we are listening to an argument when in reality we are presented with a vision and it's the vision that carries conviction.
Kaip pastebėjo Lewiso kolega Oxford universitete, Austinas Farrellas, Lewisas priverčia mus manyti, kad klausomės įrodinėjimo, iš tiesų mums pristatomas vaizdinys, kuriame slypi įtikinimas.
This vision appeals to the human longing for truth, beauty and goodness.
Šis vaizdinys atliepia žmogaus tiesos, grožio ir gėrio ilgesį.
Lewis's achievement is to show how what we observe and experience fit in with the idea of God.
Lewisui pavyksta meistriškai atskleisti, jog tai, ką mes regime ir patiriame, telpa į Dievo idėją.
For Lewis, Christianity is the big picture which weaves together the strands of experience and observation into a compelling pattern.
Lewisui krikščionybė yra didelis paveikslas, kuriame patyrimo ir stebėjimo gijos sudaro įtikinamą raštą.
The first part of Mere Christianity is entitled Right and Wrong as a clue to the meaning of the universe.
Pirmoji tiesiog krikščionybės dalis yra pavadinta teisingumas ir neteisingumas kaip raktas pasaulio prasmei suprasti.
It's important to note this carefully chosen word clue.
Svarbu pastebėti šį atsargiai parinktą terminą raktas.
What Lewis is noting is that the world is emblazoned with such clues, none of which individually proves anything, but which taken together give a cumulative case for believing in God.
Lewis'as pastebi, kad pasaulis yra išpuoštas tokiais raktais, tačiau paskirai vienas raktas nieko neįrodo. Tik sudėjus šiuos raktus turime sukauptą pagrindą tikėti Dievu.
These clues are the threads that make up the great pattern of the universe.
Šie raktai ir yra gijos, kurios sudaro visuminį visatos raštą.
Mere Christianity opens with an invitation to reflect on two people having an argument.
Knyga, tiesiog krikščionybė, prasideda nuo kvietimo pagalvoti apie du diskutuojančius žmones.
Any attempt to determine who is right and who is wrong depends, Lewis argues, on recognition of a norm, of some standard which both parties to a dispute recognize as binding and authoritative.
Norint nuspręsti, kuris gi yra teisus, o kuris klysta, reikia, kad besiginčiančios pusės pirmiausiai sutartų dėl normos arba standarto, kurį abi pusės pripažįsta kaip privalomą ir patikimą.
In a series of argumentative moves, Lewis argues that we are all aware of something higher than us, an objective norm to which people appeal and which they expect others to observe, a real law which we did not invent and which we know we ought to obey.
Keliais argumentacijos žingsniais Lewis'as parodo, kad mes visi suvokiame kažką, esantį aukščiau ir galingesnį nei mes. Tai objektyvus standartas, kurio žmonės laikosi ir tikisi, kad jo kiti laikytųsi, kabutėse tikras įstatymas, kurį sukūrėme ne mes, tačiau visi privalome jam paklusti. Citatos pabaiga.
Yet although everyone knows about this law, everyone still fails to live up to it.
Visgi nors ir visi žino apie šį įstatymą, ne vienam nepavyksta pilnai gyventi laikantis jo.
Lewis thus suggests that the foundation of all clear thinking about ourselves and the universe we live in consists in our knowledge of a moral law and an awareness of our failure to observe it.
Lewis'as teigia, kad mūsų žinių apie mūsų pačius ir visatą pagrindas susideda iš moralinio įstatymo ir mūsų supratimo, kad neįstengiame jo laikytis.
This awareness, he says, ought to arouse our suspicions that there is something which is directing the universe and which appears in me as a law urging me to do right and making me feel responsible and uncomfortable when I do wrong.
Šis supratimas turėtų sukelti mūsų įtarumą, kad ten yra kažkas, kuris valdo visatą, taip pat, kad manyje atsiskleidžia kaip įstatymas, raginantis elgtis teisingai, o pasielgus blogai jaustis nepatogiai bei atsakingų štai.
Lewis suggests that this points to an ordering mind governing the universe, which chimes in with the Christian idea of God.
Lewis'as teigia, jog tai nurodo į visatą valdantį protą, kuris dera su krikščionių Dievo idėja.
The second line of argument concerns our experience of longing.
Kitas jo argumentas yra susijęs su ilgesiu.
It's an approach that Lewis had earlier developed in a sermon entitled The Weight of Glory, preached at Oxford in November 1941.
Tai yra susijęs su jo pamokslu, kuris vadinasi Garbės svoris, kurį jisai skelbė Oxforde 1941 metais.
Lewis reworked this argument for the purpose of his broadcast talks, making it much easier to understand.
Lewis'as pateikė šitą argumentą savo radio kalbose, padarydamas šitą argumentą kaip galima labiau suprantam.
The argument can be summarized like this.
Argumentas gali būti apibendrintas taip.
We all long for something, only to find our hopes dashed and frustrated when we actually achieve or attain it.
Mes visi ilgimės ko nors, vien tik tai tam, kad mūsų viltis išsipildytų ir kai mes tai pasieksime.
So how is this common human experience to be interpreted?
Taigi, kaip galima būtų interpretuoti šitą bendrą žmogišką patirtį?
Lewis argues that these earthly longings are only a kind of copy or echo or mirage of our true homeland.
Lewisas teigia, kad šitas ilgesys yra vien tik tai kopija, aidas arba miražas mūsų tikrosios tėvynės.
He develops an argument from desire, suggesting that every natural desire has a corresponding object and is satisfied only when this is attained or experienced.
Jisai teigia, kad mūsų tikrasis troškimas yra kažkas toliau negu tas objektas, kurį mes tiesiogiai patiriame.
This natural desire for transcendent fulfillment cannot be fulfilled through anything in the present world, leading to the suggestion it could only be satisfied beyond the present world, in a world towards which the present order of things points.
Šis natūralus transcendencijos troškimas negali išsipildyti niekaip kitaip šiame pasaulyje, vien tik tai gali būti išpildytas pasaulyje, kuris ateis.
Lewis argues that the Christian faith interprets this longing as a clue to the true goal of human nature.
Lewisas teigia, kad krikščioniškas tikėjimas interpretuoja šitą troškimą kaip raktas mūsų žmogiškos patirties.
God is the ultimate end of the human soul, the sole source of human happiness and joy.
Dievas yra galutinis tikslas žmogaus sielos, vienintelis šaltinis žmogiškos laimės ir džiaugsmo.
Just as physical hunger points to a real human need which can be met through food, so this spiritual hunger corresponds to a real need which can be met through God.
Taip kaip fizinis troškimas nurodo į tikrą žmogišką poreikį, kurį mes išpildome per maistą, taip dvasinis troškimas atitinka poreikiui, kuris gali būti išpildytas per Dievą.
Here's a quote from Lewis.
Štai yra Lewiso citata.
If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world.
Lewisas teigia, kad jei aš savyje randu troškimą, kurio jokia šio pasaulio patirtis negali patenkinti, labiausiai įtikinamas paaiškinimas yra, kad aš esu sukurtas kitam pasauliui.
Most people, Lewis argues, are aware of a deep sense of longing within them, which cannot be satisfied by anything transient or created.
Dauguma žmonių, Lewiso teigimu, suvokia šitą gilų ilgesio pojūtį, kuris yra juose ir kuris negali būti patenkintas nieko, kas yra sukurta.
Like right and wrong, this sense of longing is thus a clue to the meaning of the universe.
Šis ilgėjimasis, kaip ir supratimas apie gėrį ir blogį, yra dar vienas raktas į visatos prasmę.
In both his arguments for morality and desire, Lewis appeals to the capacity of Christianity to fit in what we experience and observe.
Lewisas teigia, kad šitie patys du argumentai iš moralės ir troškimo gali paaiškinti arba įtalpinti viską, ką mes stebime arba patiriame.
This approach is integral to Lewis's approach to apologetics, precisely because Lewis himself found it so persuasive and helpful a tool for making sense of things.
Šis požiūris Lewiso apologetikai buvo ypatingai svarbus, nes tai jam pačiam buvo veiksmingų įrankių aiškinant dalykų prasmę.
The Christian faith provides a map that is found to fit in well with what we observe around us and experience within us.
Krikščionybė mums suteikia žemėlapį, kuriame telpa tai, ką stebime šalia mūsų ir savo viduje.
Perhaps this approach is expressed most succinctly in a wartime talk Lewis gave to the Socratic Club in Oxford.
Šią mintį geriausiai iliustruoja trumpa mintis, kurią Lewisas išsakė paskaitoje Sokrato klube Oksforde.
And I quote from Lewis again.
Ir čia citata iš Lewiso.
I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not just because I see it, but because by it I see everything else.
Tikiu krikščionybę taip, kaip tikiu, kad saulė pateka, ne tik dėl to, kad ją matau, bet dėl to, kad jos dėka matau visą kitą.
For Lewis, the kind of sense-making offered by the Christian vision of reality is about discerning a resonance between the theory and the world seems to be.
Liuiso krikščionybės pasiūlytas realybės matymo būdas yra rezonansų išvelgimas tarp teorijos ir to, koks pasaulis mums atrodo esantis.
Though Lewis uses surprisingly few musical analogies in his published writings, his approach could be described as enabling the believer to hear the harmonics of the cosmos and realize it fits together aesthetically, even if there are a few logical loose ends that need to be tied up.
Lewis naudoja stebėtinai mažai muzikinių analogijų savo spausdintose veikulose, tačiau jo požiūrį galima būtų pavadinti kaip įgalinantį tikinti žmogų išgirsti kosmoso harmonijas.
We've looked at Lewis, the apologist.
Mes pažvelgėme į Lewisą apologetą.
But what about Lewis, the writer of the Chronicles of Narnia?
Tačiau ką galima pasakyti apie Lewisą Narnijos kronikų autorių?
A 2008 survey found that most people in England believed The Lion, the Witch and the Wardrobe was the best children's novel ever written.
Tyrimo, kuris buvo atliktas 2008 metais, rezultatai rodo, kad dauguma Anglijos žmonių laiko Liūtą, Raganą ir drabužių spintą geriausia vaikams parašyta knyga.
This opening novel of the Chronicles of Narnia series is widely regarded as its highlight.
Ši pirmoji Narnijos kronikų knyga yra laikoma pačia ryškiausia iš jų.
So how did a bachelor Oxford don without any children of his own come to write this classic work?
Taigi kaip šis Oksfordo senbernis dėstytojas, neturėjęs savo vaikų, sugebėjo parašyti tokį klasikinį veikalą?
What do people find so intriguing about the Chronicles of Narnia?
Kodėl žmonėms Narnijos kronikos atrodo tokios intriguojančios?
And why does it retain such an appeal 50 years after the author's death in November 1963?
Ir kodėl ši istorija taip patraukė dėmesį net praėjus 50 metų po autoriaus mirties 1963 metų lapkritį?
As a child, Lewis loved stories and had little interest in Christianity.
Vaikystėje Lewisas labai mėgo pasakas ir krikščionybę jį menkai įdomino.
But he later came to wonder how stories might have helped him to embrace a faith that he neither understood nor appreciated.
Tačiau vėliau jisai susimąstė, kaip pasakos jam padėjo priimti tikėjimą, kurio anksčiau jisai nei suprato, nei vertino.
What if stories could have opened up the wonder and joy of a faith that he had to wait 2 decades to discover?
Gal pasakojimai atvėrė kelią į nuostabą ir džiaugsmą tikėjimu, kurio atradimo autoriui prireikė laukti dar 2 dešimtmečius.
Lewis may well have written the books that he would have liked to read as a boy, both as something that excited his imagination and that helped him to offer what he later called an imaginative welcome to the Christian faith.
Gali būti, kad Lewisas rašė knygas, kurias pats mielai būtų skaitęs vaikystėje. Šios knygos jaudino jo vaizduotę ir kartu padėjo pasiūlyti kitiems tai, ką pats vadino vaizdingų pakvietimų į krikščionybę.
Religious symbolism thus plays a major role in the Chronicles of Narnia.
Narnijos kronikose religinis simbolizmas yra labai svarbus.
One of the best examples of this symbolism is Aslan.
Vienas geriausių tokio religinio simbolizmo pavyzdžių yra liūtas Aslanas.
The noble lion of Narnia.
Tai yra kilnusis Narnijos liūtas.
Just about everyone agrees that Aslan, the leading character of the Chronicles of Narnia, is probably Lewis's greatest literary creation.
Tikriausiai visi pritartų, kad pagrindinis Narnijos kronikų veikėjas Aslanas yra vienas nuostabiausių Lewiso literatūrinių sutvėrimų.
Lewis seems to have begun to write The Lion, the Witch and the Wardrobe without any clear idea of how its plot and characters would develop.
Panašu, kad pradėdamas rašyti liūtą, Raganą ir drabužių spintą, autorius dar neturėjo aiškios minties, kaip veikėjai ir siužetas vystysis toliau.
Then Aslan came bounding in to Lewis's imagination and the narrative took shape.
Aslanas liūto šuoliais įėjo į Lewiso vaizduotę ir taip pasakojimas įgijo formą.
Aslan is a literary Christ figure who plays a pivotal story role in the story of Narnia, just as Jesus Christ is central to the Christian faith.
Aslanas kaip Kristaus figūra užėmė centrinę vietą pasakojimą apie Narniją, kaip Jėzus yra pagrindas krikščionių tikėjime.
Lewis sets out the story of Aslan as a retelling of the actual incarnation, crucifixion, and resurrection.
Lewis'as Aslano pasakojimu perpasakoja tikras įsikūnijimo, nukryžiavimo ir prisikėlimo istorijas.
Lewis doesn't tell us what Jesus Christ is like, he shows us what Aslan is like and allows us to take things from there by ourselves.
Lewis'as mums nepasako, koks yra Jėzus Kristus, verčiausiai parodo, kokias savybės turi Aslanas, o skaitytojas pats gali pasirinkti, kurias savybės nori išsinešti.
And I quote from Lewis.
Ir čia citata iš Lewis'o.
Let us suppose that there were a land like Narnia, and that the Son of God, as he became a man in our world, became a lion there, and then imagine what would happen.
Tik pagalvokime, jei Narnia iš tiesų egzistuotų. Ir Dievo sūnus, kuris mūsų pasaulyje tapo žmogumi, tame pasaulyje taptų liūtų. Pabandykime įsivaizduoti, kas tuomet nutiktų.
For Lewis, one of Aslan's chief roles is to enable people to discover the truth about themselves.
Lewis'as Aslano personažui suteikia užduotį įgalinti žmonės atrasti tiesą apie save pačius.
Aslan is such a commanding figure that he helps people who might otherwise remain locked in self-deception to break free from this prison.
Aslanas yra toks įtaigus, kad jis sugeba padėti žmonėms, kurie kitu atveju liktų užsidarę savi apgaulyje, o dabar gali išsprūsti iš šio kalėjimo.
He makes it possible for people to confront the awkward truth about themselves.
Aslanas padeda žmonėms susidurti su nepatogia tiesa apie save.
Let's give an example.
Pateikime pavyzdį.
In The Magician's Nephew, things take a turn for the worse when someone makes Nasty Queen Jadis wake up from her enchanted sleep.
Knygoje burtininko sūnėnas. Viskas pasisuka į blogąją pusę, kuomet iš miego pažadinama bjauri ragina Jadis.
But who would do such a stupid thing?
Tačiau kasgi galėtų taip kvailai pasielgti?
Who would be mad enough to unleash her evil?
Kasgi būtų toks beprotis, kad galėtų paleisti jos piktąją jėgą?
When questioned by Aslan, Diggory admits he was the one who rang the bell.
Kada Aslanas klausė, Diggorys prisipažįsta, kad tai jis skambino varpu.
He offers some half-hearted defense of his action.
Jisai pateikia nuoširdžiausią savo veiksmų paaiškinimą.
But as Aslan stares at him, he breaks down and admits his failure.
Tačiau kai Aslanas įdėmiai pažvelgia į jį, Diggorys nebeišlaiko ir prisipažįsta suklydęs.
Diggory abandons his pathetic attempts at self-justification and takes responsibility for his actions.
Diggorys nebebando savęs pateisinti ir prisiema visą atsakomybę už savo veiksmus.
The gaze of Aslan compels him to tell the truth both to Aslan and to himself.
Aslano žvilgsnis, kuris yra tarsi veidrodis ir kuriame pamatome tikrai save, priverčia pripažinti tiesą Aslanui ir sau pačiam.
It is as if Aslan offers a mirror in which we see ourselves as we really are.
Tai yra tarsi Aslano duotas veidrodis, kuriame matome save pačius.
Or a light which reveals what we are really like, no matter how uncomfortable this may be.
Tai yra šviesa, kurioje pamatome, kokie esame iš tikrųjų, nesvarbu, kaip nepatogu tai mums būtų.
Lewis is trying to help us realize that the quest for virtue involves both breaking the power of sin and embracing the power of good.
Lewis'as mums padeda suprasti, kad dorybės siekimas susideda iš dviejų dalykų – nuodėmės galios sunaikinimo ir gėrio galybės priėmimo.
And both for Lewis require the grace of God.
Ir abudu dalykai Lewis'o požiūriu reikalauja malonės.
This is clearly seen in the undragoning of Eustace Scrub in the book The Voyage of the Dawn Treader, widely agreed to be one of the most dramatic examples of religious symbolism in the Chronicles of Narnia.
Tai geriausiai pavaizduota knygos Aušros užkariautojo kelionė istorijoje, kur berniukas Eustacijus yra atverčiamas iš drakonų. Ši scena sutartinai vadinama vienu dramatiškiausių religinio gyvenimo simbolizmo pavyzdžių, pateikiamų visose Narnios Britanijos kronikose.
Eustace is portrayed as a thoroughly selfish child who changes into a dragon as a result of his greedy, dragonish thoughts.
Savanaudiškas berniukas Eustacijus pavirsta drakonu dėl savo gopšių minčių.
Eustace frantically tries to scratch off his dragon skin.
Šis berniukas bando nusiplėšti drakono odą.
Yet each layer he removes merely reveals yet another of Leia's scales beneath it.
Tačiau kiekvienas sluoksnis, kurį jisai nuplėšia, atskleidžia dar po juo esantį kitą sluoksnį.
He realizes that he is trapped within a dragon's skin because he has become a dragon.
Jisai supranta, kad jisai yra įkalintas drakono odoje dėl to, kad jisai ir tapo drakonu.
Then Aslan appears and tears away at Eustace's dragon flesh with his claws.
Tada pasirodo Aslanas ir savo letenomis sudrasko Eustacijaus drakono kūną.
The lion's claws cut so deeply that Eustace is in real pain, worse than anything I've ever felt.
Liūto nagai dreska taip giliai, kad Eustacijui labai skauda, ką jis apibūdina, kad tai yra baisiausia, ką esu patyręs.
And when the scales are finally removed, Aslan plunges the raw and bleeding Eustace into a well from which he emerges purified and renewed.
Nuplėšęs drakono kailį, Aslanas nuneša sužeistą ir kraujuojantį Eustacijų prie šaltinio, kuris yra išgydomas.
The symbolism of Eustace's immersion in the water of the well reflects the New Testament's language about baptism as dying to self and rising to Christ.
Eustacijus panardinimo į šaltinį simbolinė reikšmė yra randama Naujajame Testamente, kur pakrikštytasis žmogus miršta sau, bet yra prikeliamas Kristuje.
Now, Lewis's religious symbolism explores how we can be trapped by forces over which we have no control.
Lewis'as per tokį religinį simbolizmą pavaizduoja, kaip mes galime būti įkalinti jėgų, kurių negalime kontroliuoti.
The dragon is a symbol of the power of sin to entrap, captivate and imprison people.
Drakonas vaizduoja nuodėmės galę mus apkerėti ir įkalinti.
It can only be broken and mastered by the Redeemer, by Aslan, who heals and renews Eustace, restoring him to what he was intended to be.
Ją panaikinti gali tik atpirkėjas Aslanas, kuris Eustacijų išgydo ir atnaujina, atkuria jį tokiu, koks jis buvo sukurtas.
Yet there is another feature of the Chronicles of Narnia that we must note, the importance of stories.
Tačiau turime pastebėti dar vieną labai svarbų Narnijos kronikų bruožą, tai yra istorijų svarbą.
In one sense, the lion, the witch and the wardrobe is a story about stories.
Tam tikra prasme, liūtas, ragana ir drabužių spinta yra pasakojimas apie pasakojimus.
What stories can we trust?
Kokiais pasakojimais mes galime pasitikėti?
When Lucy enters Narnia, she's told that it is under the spell of the White Witch.
Kai Lucy patenka į Narniją, jai yra pasakoma, kad ši vieta yra užkerėta baltosios raganos.
She usurped Aslan, the rightful ruler of Narnia.
Kad ji užėmė Aslano tikrojo Narnijos valdovo vietą.
And when Aslan returns, winter will turn to spring and the power of the witch will be broken.
Kuomet Aslanas grįš, ateis pavasaris ir visi raganos kerai pranyks.
Her brother Edmund, however, hears a very different story.
Liusės broliui Edmundui yra pasakojama visai kitokia istorija.
Narnia is the realm of the White Witch, who is its rightful ruler.
Kad Narnija yra teisėta baltosios raganos karalystė ir jie teisėtai ten viešpatauja.
Both stories can't be right.
Ir abi šios istorijos negali būti teisingos.
But which is true?
Tačiau kuri iš jų yra ta, kuri yra teisinga?
Lewis wants his readers to realize that we live in story-shaped worlds often without realizing it.
Lewisas nori skaitytojui pasakyti, kad dažnai nesuprasdami to, mes visi gyvename pasakojimų suformuotose pasauliuose.
We accept the authority of certain stories, what might now be called meta-narratives.
Priimame tam tikrą istorijų reikšmę, ką dabar galėtume pavadinti meta-naratyvais.
But why?
Tačiau kodėl?
Stories can be told which trap people, others set them free.
Pasakojimai gali arba įkalinti žmonės, arba juos išlaisvinti.
Lewis wants us to realize that Christianity tells a true and trustworthy story that tells us who we really are and where our true destiny ultimately lies.
Lewisas stengiasi mums padėti suprasti, jog krikščionybės pasakojimo istorija yra tikra ir patikima. Ji padeda mums suprasti, kas mes iš tikrųjų esame ir koks mūsų likimas.
As might be expected, the storyline and religious symbolism of the Chronicles of Narnia divides its readers.
Kaip ir galima tikėtis, Narnijos kronikų siužetas ir religinis simbolizmas skaitytojus padalina į dvi stovyklas.
Some see Narnia as childish nonsense.
Vieni į Narnijos pasakojimą žiūri kaip į vaikišką nesąmonę.
To others it is utterly transformative.
Kitiems tai yra visiškai perkeičianti knyga.
For those this evocative story, rich in symbolism, affirms it is possible for the weak and foolish to have a noble calling in a dark world.
Šiems pastariesiems žadinanti bei turtinga simboliais istorija primena, kad net ir silpnas ir kvailas žmogus gali būti pašauktas dideliems dalykams tamsiame pasaulyje.
That our deepest intuitions point us to the true meaning of things.
Kad mumise esanti intuicija arba nuojauta nurodo į tikrąjį dalykų reikšmę.
That there is indeed something beautiful and wonderful at the heart of the universe.
Kad visato širdyje yra kažkas nuostabaus ir didingo, o tai galima patirti per priėmimą.
And that this may be found, embraced and adored.
Ir tai gali būti priimta ir garbinama.
Whether Lewis is right or wrong, he's bequeathed us a children's story that opens up some of the deepest questions of life using powerful imagery.
Nesvarbu, ar Lewisas buvo teisus ar klydo, iš jo mes esame gavę pasakojimo vaikams, kuris naudoja vaizduotės galę.
Its future seems assured.
Ir jis atveria kelią į giliausius gyvenimo klausimus ir tokios istorijos ateitis yra garantuota.
In this short lecture, I've looked at some themes in Lewis's writings.
Šioje trumpoje paskaitoje apžvelgiau tik kelias Lewiso paliestas temas.
But I have just touched the surface.
Tačiau prisilietėme tik prie paties paviršiaus.
There is so much more to discover.
Yra daugybė dalykų, kuriuos dar galima atrasti.
But I hope that this brief talk will have made you want to read more by Lewis and about Lewis.
Tikiuosi, kad ši trumpa paskaita paskatins jūs skaityti ir Lewiso parašytas knygas, o taip pat knygas parašytas apie jį.
Thank you so much for listening.
Ačiū jums, kad klausėtės.
Girdėjote Oksfordo universiteto profesoriaus Alisterio Magrato paskaitą Klaivas Steplesas Lewisas pranašas mūsų laikams. Įrašas buvo darytas gruodžio 9 dieną Bernardinų bažnyčioje.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Marija, išmesk mums stiprybę.